kutoka studio 15. Hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Popote ulipo, natumai mambo yako yanakuenda sawa kama yalivyo hapa, ikiwa ni siku ya pili tu, yani tarehe mbili, mwezi ni wa Januari, mwaka naoni wa 2018, ukiwa ungali mpya kabisa. Jina langu Harrison Kamau.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Pamoja tunakukaribisha ndani ya matangazo haya, ambapo tumekuandalia mambo mengi mengi yanayogusa eneo lako na kwingineko. Tutakupatia habari za dunia, tutakupatia maswala yanayoendelea katika teknolojia, hali kadhalika yale mambo yanayovuma katika mitandao ya kijamii. Usisahau huwa tuna maswala ya kupeana ushauri nini kinachoendelea. Vilevile tutamulika hali ya kisiasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kama ujuavyo basi, kila kukicha kuna maswala ya hapa na pale. Wazazi wanaeleza visa vinavyowakabili watoto wao, ni katika masuala ya ushauri.
Kila siku mimi nasema tuwe tunakaa kama familia, tunaongea na watoto wetu. Kila jioni ikifika, wewe kaa na watoto wako, ukae uongee na uwafundishe maadili na uwaonyeshe pia ni mwongozo wa maisha yao.
Ni vidokezo tu, lakini kwanza kabisa tuelekee moja kwa moja hadi nchini Kenya. Tuungane na Liberty Adede ambaye ana swala la vijana Mkamiti wa Kenya wanaofanya kazi nchini Tanzania. Hebu Liberty, karibu kwenye VOA Express. So, tueleze hali ikoje na swala hili linaangaziwa kwa namna gani?
Mwaka umeanza, mwaka 2018 umeanza rasmi, na Wakenya vijana mbalimbali wanaanza kurejea katika maeneo ya kazi, chapa kazi. Sasa Wakenya waliko Kenya ambao hufanya kazi Tanzania, na wameanza wanahofia hali yao ya kiajira, hasa kutokana na sheria mpya ile inayotekelezwa nchini Tanzania chini ya Rais John Magufuli, ambayo inawataka wale raia kutoka mataifa ya kigeni kuweza kuondoka na kuacha hizo kwa ajili ya wakazi wa eneo hilo. Sasa tena hili limewatishia vijana ambao wanapitia wakati mgumu sana kupata ajira eneo hilo, na wanashangani kwa nini swala hili linafikia kiwango hiki, ili hali Tanzania na mataifa ya Kenya, Uganda na Rwanda ni yote ni katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Swala lingine la pili ambalo najiuliza ni kwamba rikodini haya yanafika huku Kenya ikiwa imefungua milango yake kuruhusu mchezaji kutoka Afrika kuja kuhudumu nchini Kenya, na wao sasa wanazuia kufanya kazi katika mataifa mengine, hasa sana baada ya sheria hili nchini Tanzania. Nipata fursa ya kuzungumza na mwanadada huyu Justin Murama, afanya kazi katika wilaya ya Geita, na wote tumechoka sana hili kuhusiana na swala hili zima la ajira kwa vijana, hasa sana nchini Tanzania, kwa wale watu wanaoajiriwa nchini Tanzania.
Lazima uwe na work permit na uwe na residential permit. Na work permit ni, sijui kama ni renewable, lakini in expire after every 2 years. Kila baada ya 2 years in expire, then you take another one.
Na kupata
work permit sio rahisi. Kwa sababu pale wanasema lazima uwe na degree holder. You are a degree holder ndio uweze kupata work permit ya ambayo ina expire after 2 years. Kama ni mtu ambaye una certificate na diploma, huwezi kupata, na and especially inategemea ni course gani umefanya. Sasa sisi, kama ilivyotokea juzi kati walivyokuwa wakali wale watu, ilibidi enda tutafutie atugongee business pass. La, unalipa dola 100 unapata ile business pass ya miezi mitatu. Ikisha expire miezi mitatu, unaenda unalipia tena dola 100 kusudi upate business pass yako. Yani itakuwa like you are a business person. Kwa hiyo pale aiwi kama wewe ni mfanyakazi wake.
Lakini Liberty, je, uliweza kumuuliza kwa kina zaidi dada huyu Josephine kwamba masharti haya mapya yana tofauti gani na masharti yaliyokuwepo zamani?
Katika mazungumzo yetu alielezea kwamba hapo awali wao ilikuwa tu ni kuhakikisha kupata kibali cha kuvuka uingie taifa jirani, basi wewe uko na ajira na unatekeleza kazi yako kama kawaida. Lakini sasa hivi ilikuwa ni kwamba kuna misako ya mara kwa mara katika taifa zima, na wanahitajika sasa kuwa na vyeti hivyo, na kwamba si vyeti vya fanya kazi au cheti chao ni kama cha kufanya biashara. Sasa hata si kitu cha kufanya kazi, au vijana wengi nchini Kenya wamepata stashahada, yaani diploma katika masomo yao, na sasa hizo ndizo wakiingia kule Tanzania wanaambia kwamba hawapati fursa ya kupata ajira. So wanasema wananchi wanaona ni kwamba wanaweza kupata ajira yao katika taifa hilo ambapo wamekuwa wakijitegemea na kuweza kukuza familia zao, na sasa wanaitaka serikali ya Kenya kupitia wizara ya masuala ya kigeni kushughulikia swala hili.
Asante sana Liberty ya Dede, japokuwa kidogo tumekuwa na matatizo ya mawasiliano, hausikiki vizuri, lakini tumeweza kupata kwamba kuna matatizo na changamoto zinazowakabili wale wanaotafuta ajira ama wanaofanya ajira nchini Tanzania kutoka nchini Kenya. Kwa hakika ni swala ambalo tutaendelea kuliangalia kwa kina na kukuangazia wewe msikilizaji hata kwa kina zaidi.
Harrison, unafahamu haya tuliyosikia kutoka kwa Josephine Mora ambaye ni anafanya kazi katika mkoa wa Geita yamekuja tu ni baada ya rais wa Kenya Uhuru Kenyatta kuondoa vile vikwazo dhidi ya watu wa bara la Afrika, eneo la Afrika Mashariki kuishi na kufanya kazi katika katika nchi ya Kenya. Sasa unajiuliza, wenzetu wanapokuja hapa nchini Kenya mbona watakuwa wanaruhusiwa tu kuja kufanya kazi na kuweza hata kumiliki ardhi? Inakuwaje sisi tunavyoenda katika nchi za jirani tunakuwa tunadaiwa ama tunaulizwa mambo mengi na kuwekewa vikwazo? Haya basi, msikilizaji, ni baadhi tu haya mambo uliyosikia ndani ya VOE Express kutoka huko Kenya. Hivi sasa tunaelekea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nchini ya DRC. Huko kama tunavyofahamu basi mwishoni mwa mwaka mpaka jana kulikuwa kuna visa vya hapa na pale katika masuala ya kisiasa. Kulikuwa kuna maandamano, vijana kutoka kanisa la Kikatoliki wakiandamana kumpinga rais Joseph Kabila, wakitaka wafahamu kwamba iwapo atawania nafasi ya kiti cha urais katika uchaguzi ujao. Sasa hii leo basi yameibuka masuala mapya. Chama cha upinzani cha UDPS hivi tunavyozungumza inasemekana kwamba kina mgogoro ndani kwa ndani na kimeenda mahakamani. Ili kufahamu basi nini ambacho kinaendelea ndani ya chama hicho, tunaye katibu upande wa UDPS, yeye ni Rubens Mkindo. Ruben, tueleze basi ni mambo gani hayo, mvutano wa aina gani uliopo hivi sasa ndani ya chama hicho hadi kupelekea kufika mahakamani?
Unajua chama chetu kwa wakati huo tunaweza kusema ya kwamba hakuna tatizo moja kubwa kabisa, kwa sababu kuna kuwa wenzetu wenye tulikuwa tukishirikiana nao katika chama walichagua njia yao ya kwenda kutumika ama kuwa karibu ya Rais Kabila, na ndio maana watu hao wanatafuta kuleta fujo, ni kusema waweze kwenda kutafuta namna ya kuonesha ya kwamba wao ndio wanasimamia UDPS. Na japo UDPS chama chetu inajulikana dunia mzima, Kongo mzima, watu wenyewe waliobaki na sahihi ya mzee Tshisekedi ni huyo anaitwa leo mkubwa mwenye kusimamia chama ni Jean-Marc Kabundi ya Kabundi, na hakuna mtu mwingine anaweza kujitahidi na kuweza kujipiga mkono kwenye kifua kusema ya kwamba yeye ndiye anasimamia chama. Watu hao walipanga hiyo kongresi yao, na hiyo kongresi yao wanatafuta sasa njama ya kupita umbali mbali na sheria, umbali mbali na hiyo hiyo mkataba wa nikusema stafi ya chama chetu, ili waweze kujulikana. Na ndio maana sisi tumepiga msumari kabisa, na tunashimama na tunafunga njia, tunasema ingawa tutaenda kwenye mahakama, tutaenda kwenye mahakama kwa sababu wao ni wakorofi.
Kwa maana hiyo mnaenda mahakamani ni kwa sababu baadhi ya watu ndani ya chama cha UDPS wanashirikiana na chama tawala kinachoongozwa na Rais Joseph Kabila, au
Ndiyo, hiyo ndiyo sababu kubwa, kwa sababu hawezi kuwa katika chama na chama kinakuwa na msimamo wake. Wale watu mbele ya kuya yote, na mzee Tshisekedi alikuwa angali mzima, wale watu walifurushwa na kuondoshwa katika chama kwa sababu hawakutendea tena kufatana na msimamo wa chama, na tuliwaweka pembeni na waliendelea kuendelea hadi leo. Huyu bwana Chibala anajiweka kuwa kama vile nani huyo, premier ministre ama waziri wa kwanza, na hiyo waziri wa kwanza aliupata ni katika njia zake, katika njama zake za kukwepa na kutafuta kuenda umbali mbali na hiyo tunatoka kusema vile chama chetu kinaomba. Na ndio maana sisi hatuwatambui na tunatafuta mahakama iwezi kuwaonesha kweli kweli na waziwazi ya kwamba watu hawa hawawezi kusimamia chama chetu UDPS, kwa sababu waliisha kuchagua njia yao. Njia yao ni ya kwenda kuikaa na kuzungumza na kutumika pamoja na kabila.
Rubens, naomba unijibu kwa kifupi tu, kwani chama cha upinzani kinapokuwa na wafuasi wake, viongozi wake, ni makosa kushirikiana mawazo ya kisiasa na demokrasia na chama tawala?
Nawaza haingewezi kuwa shida, kwa sababu tulienda kwenye makubaliano, tukasikilizana, tukazungumza pamoja nao, wale watu wa ngambo ya kwa kabila, lakini hawakupenda kutekeleza hayo maoni ama makubaliano tuliyowasikilizana mwaka huu uliopita. Na ndio maana wao wakakwenda sasa, wakakwenda kutafuta njia zao zingine za ukoroki. Na ndio maana sisi tuliwatosho toa nje na kusema watu kama hawa hawapendi chama, hawapendi nchi, kwa sababu tulipanda, tulipasha tuweze kusimamia hiyo makubaliano tuliyosikilizana hako hayo tunasema mwaka uliopita, siku tarehe 10/31 ya mwaka uliopita. Na wao walienda umbali mbali na hiyo, na ndio maana tunaona njia yao ama mpangilio yao haikukua ya kuweza kusaidia nchi iweze kwenda kwenye demokrasia wa kweli, na ndio maana sisi tunawaweka pembeni.
Aya, basi nashukuru sana Rubens Mkindo, katibu upande wa UDPS, chama cha upinzani kutoka huko nchini DRC.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA Express. Sasa tupate habari muhimu za dunia.
Shirika la habari la Associated Press AP limesema mapema leo kuwa huduma za internet zimerejeshwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kusitishwa Jumamosi na waziri wa mawasiliano Emery Okundji kutokana na kile alichotaja kuwa sababu za usalama wa taifa. Waumini wa dhehebu la Katoliki pamoja na makundi ya upinzani Jumapili waliendelea na maandamano yaliyokabiliwa vikali na maafisa wa usalama kwa kutumia gesi ya kutoa machozi kwenye makanisa pamoja na risasi hewani kutawanya waandamanaji hao.
Raia wa Nigeria waliokimbia nchini mwao wanahofia wanamgambo wa Boko Haram wamesema wanatumai matumaini yao makubwa katika mwaka huu wa 2018 ni kurejea nyumbani, wakiita serikali kuwasaidia katika masuala ya kijamii. Mwandishi wa Sauti ya Amerika alitembelea wakimbizi katika kambi ya Mina wao pamoja na kijiji cha Gawar katika mpaka wa Cameroon na Nigeria ili kupokea salamu za mwaka mpya za wakimbizi hao. Kijiji cha Gawal kiko kilomita 5 kutoka kambi ya wakimbizi ya Mina wao ambayo inahifadhi wakimbizi takriban 1072. Mwaka wa 2017 watu 1012 waliwasili kambini humo. Kwa mujibu wa serikali ya Cameroon, 1000 kati yao wamejitolea kurejea makwao kwa hiari.
Korea Kusini imependekeza kufanyika mazungumzo ya juu na mpinzani wake Korea Kaskazini kufuatia uwezekano wa Kaskazini kushiriki katika michezo ya Olimpiki ya majira ya baridi inayofanyika Kusini. Waziri wa Muungano wa Korea Kusini amesema leo Jumanne kwamba Seoul inataka kukutana na wanadiplomasia wa Korea Kaskazini katika kipindi cha wiki moja huko Panmunjom iliyoko katika eneo lisiloruhusiwa silaha wala jeshi linalotenganisha Kaskazini na Kusini.
Na televisheni ya taifa ya Iran imesema mapema leo kwamba watu wengine 9 wameuawa usiku kufuatia maandamano ya kupinga serikali, hivyo kuongeza idadi ya vifo kufikia zaidi ya 20 tangu maandamano ya awali kuzuka kupinga hali mbaya ya uchumi nchini humo mwishoni mwa wiki iliyopita. Ripoti hiyo inasema watu 6 wameuawa katika kituo cha polisi kwenye mji wa Kaharijan katika mapambano baada ya wavamizi kujaribu kuiba bunduki. Ghasia za hivi karibuni zimekuja saa kadhaa baada ya Rais Hassan Rouhani kuahidi kusaka wezi wavamizi na wavunjaji wa sheria nchini humo. Unaendelea kusikiliza VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Nikiwa hapa Mkamiti Kibayasi, naona umechangamka ingawaje baridi nayo imepita kiasi upande huu wa Marekani, kaskazini mwa Marekani, bado tunajikaza tu.
haswa, leo baridi ni kali kweli kweli. Basi msikilizaji, hapa mjini Washington DC ni saa 2:45 asubuhi, kule eneo la Afrika Mashariki ni saa 10:45 alasiri. VOA Express inazidi kukata mbuga na kukupatia habari na matukio mbalimbali yanayojiri katika eneo ulilopo na kwingineko. Huko visa vya ubakaji hasa vile vya familia vikiwa bado vinaripotiwa. Ripoti ya uhalifu wa kila mwaka ya mwaka 2015 ikionyesha ongezeko la 40% ya ubakaji wa watu wa familia kwa wanandugu ama hata baba kwa bintie. Mama Fatuma Masito ana ushauri kufuatana na tukio hili linalotokea ndani ya familia.
Mimi nasema hivi kwa wazazi wenzangu, kwanza mimi nikiwa kama mzazi, tuna kitu tunakosa katika maadili yetu. Kila siku mimi nasema tuwe tunakaa kama familia, tunaongea na watoto wetu. Kila jioni ikifika, wewe kaa na watoto wako, ukae uongee na uwafundishe maadili na uwaonyeshe pia ni muongozo wa maisha yao. Wewe kama huongei na mtoto wako ama huzungumzi na mtoto wako, wewe kama baba, wewe kama mama, huzungumzi na mtoto wako wa kike wala mtoto wako wa kiume, unangoja labda kukoseke neno, basi kila siku wewe utajikuta uko katika hali ya shida. Na pia mtoto hatajua haki zake, atakwenda kufanyiwa unyanyasaji na mjomba wake. Sisi tunajua mambo mengi ya unyanyasaji mara nyingi yanatokana na familia. Mjomba ndio anafanyia mtoto wa ndugu yake kitendo cha unyama kwa sababu mtoto hajui na anajua huyu ni mjomba. Kwa hivyo mjomba akiniambia panda kitandani tufanye hivi, mimi nitapanda. Mjomba akiniambia toa suruali, mimi nitatoa suruali. Vitu kama hivyo, kwa sababu aliambiwa huyu ni mjomba wako. Kwa hivyo mjomba ni mtu wa kuheshimika, lazima yeye atafanya kitendo kama kile. Kwa hivyo lazima sisi kwanza kuongea. As parents, kama wazazi, tuwe tukiongea na watoto wetu, umwambie mjomba ukimsalimia, ukimaliza au ukizungumza naye, unakuwa na mipaka ya kuzungumza na mtu kama yule. Pia usimpatie mtoto wako mtu, hata kama ni ndugu yako wa kiume, usimpatie freedom kubwa na ndugu yoyote yule. Vile vile pia kwa mtoto wa kiume usimpatie freedom kubwa. Afadhali tuambiwe siku hizi tunaishi maisha ya western life, lakini tumeona mambo mengi yanaharibika. Watoto wamekuwa wanaharibiwa na watu ambao ni ndani ya nyumba moja au ndani ya familia moja, kwa sababu roho zimeharibika.
Haya, ushauri mwafaka kabisa umemsikia, kwamba ni mambo ya wazazi, ya majukumu la wazazi kuzungumza na wanao. Manake pia ushauri miongoni mwa wazazi na wanao,
familia, mabinti.
Mm-hmm. Umekuwa ni kama umepunguka sana, sijui watu wamepotelea kwenye mitandao ya kijamii au vipi, wewe unaonaje?
Hilo ni swala gumu, inategemea jinsi ambavyo familia unavyoishi na familia yako ndani humo. Haya basi, hivi sasa tunaelekea wapi Harrison?
Naona vizuri tuelekee kwenye burudani, ambapo leo katika ukurasa wa burudani mwenzetu Sunday Shomari amezungumza na msanii wa Bongo Flava Omari Nyembo au maarufu Omi Dimples, aliwahi kututembelea hapa studioni, ambaye amekuwa kimya kwa muda, lakini ukimya wake una kishindo. Nini anaeleza anachofanya kwa mwaka huu, mwaka ukiwa ungali bado mpya kabisa? Hebu tusikie.
Matarajio naweza kusema ni kwamba kulikuwa kuna kimya kidogo kwa mwaka 2017, lakini tukifungua mwaka 2018 inshallah itakuwa na launch na ita launch album yangu. Kama unavyoona sasa hivi kwamba utamaduni wa album umerudi tena upya kama zamani. Na mimi nitakuwa natoa album yangu kwa ajili ya mwaka 2018.
Sasa kabla hujaigusia kidogo hii album, hebu niambie, huu utamaduni umekuaje umerudi tena? Maana ulipotea utamaduni wa album. Nini unafikiri umekirudisha na umefanya urudi tena?
Unajua, kiukweli ukiangalia dunia nzima bado wanaendelea kufanya album, na sasa hivi tumeingia katika mifumo mipya. Kuna wadau wamejitokeza ambao watawekeza katika mifumo hiyo kwa ajili ya kuweza kuwafanya sasa hivi wapenda burudani waanze kupata tena album upya. Kwa hiyo hilo ndio hasa limepelekea wasanii kuanza kujiandaa na kuanza kurekodi nini kufanya album upya. Kwa hiyo matumaini yetu ni kwamba watu watatengeneza album nzuri, na kama mimi nazikondia sasa hivi almost albamu yangu imekamilika. Kwa hiyo kuanzia 2018 itakuwa ni chuma juu ya chuma.
Chuma juu ya chuma, mtaki mchezo.
Nasema itakuwa kama atakosea kama itakuwa kama nimedondosha flash ya nyimbo.
Safi sana Omi Dimpo. Sasa utuambie tu Omi Dimpo, haraka haraka, hiyo album pengine unategemea kuipa jina gani, nyimbo ngapi?
Naweza kusema ni album ambayo ina mchanganyiko wa ladha tofauti, lakini pia itakuwa na wasanii ambao wengine kutoka nje na ndani, lakini pia kwenye swala la kina bado sija decide na atujeka wazi pia collab ambayo tumefanya, lakini tunataka hiyo surprise pale tutakavyo toa playlist yataweza kusema wow, unajua kwamba kazi kweli imefanyika. Nataka niwatoe hope tu mashabiki kwamba itakuwa ni album nzuri, na itakapokuwa tayari tutatangaza jina la album.
Kwa hiyo wakae standby au wakae mkao wa kula?
Naam.
Haya basi, ni mwanamuziki huyo Omi Dimples, ndio jina lake la jukwani. Jina lake halisi ni Omari Nyembo, ni katika masuala ya Bongo Flava kutoka nchini Tanzania. Basi baada ya kufanya mazungumzo yake na mwenzetu Sande Shomari, hivi sasa tusikilize kibao moja ya vibao vyake. Omi Dimples anakuambia Wanjera.
Basi ni Omi Dimples akisema Wanjera. Sasa swali linaloibuka sasa hivi, sijui kama ni Wanjera kutoka Kenya, manake Kenya kuna wanawake kwa jina Wanjera, ama labda pengine ni Tanzania, lakini kwa vyovyote vile anampenda Wanjera. Ndio mambo ya burudani. Ni Omi Dimples, VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Wakati huo huo, kabla hatujapata masuala ya teknolojia, naona Idi Ligongo umeingia kwa kishindo, lakini sasa hao ya Wanjera umesikia likisema ya Omi Dimples. Hebu tueleze teknolojia kuna nini?
Ah, Wanjera, unajua umejiuliza wa Kenya wa wapi? Unajua wa Kenya, wa Tanzania, huko Burundi, watu wa moja tu wao wote. Sasa leo katika teknolojia tunatafakari yale ya kutegemea ya kiteknolojia, hasa kwa mwaka mpya wa 2018. Kama utakumbuka mwaka 2017, mwaka ambao umemalizika, haukuwa mzuri sana kwa kampuni ya Apple, ambayo yenyewe ilikumbwa na kashfa ya kufanya hila kwa simu zake za zamani, kutofanya kazi kwa ajili ya kulazimisha watumiaji wake wanunue simu zao mpya. Lakini kampuni hiyo inatarajia kufanya makubwa zaidi kwa mwaka huu wa 2018. Lakini swali ambalo bado lipo kwa wafuatiliaji wa teknolojia wanachojiuliza, je, Apple inajipanga vipi kwa mwaka huu wa 2018, hasa ikizingatiwa kwamba hapo Septemba mwaka jana ilitoa mfululizo wa simu yake ya iPhone 7 na iPhone 7 Plus, na baadaye kufuatiwa na simu ya iPhone X mwezi Novemba mwaka 2017. Sasa umekuwa ni utamaduni wa kampuni hiyo kutoa toleo jipya kila mwaka. Na sasa je, watu ambao wanajiuliza ni kwamba namba ya mwisho ya mwaka imebadilika na kuwa 8. Sasa tujitarajie iPhone 8. Na je, itakuwa ni tofauti gani kati ya itakuwa na tofauti gani na kati na iPhone 7? Si hilo tu, hata bado watu wanajiuliza kampuni ya Samsung ambao wamekuwa ni washindani wakubwa sana wa kampuni hapa, hasa kwa upande wa teknolojia za simu, watu watarajie nini kukiona kwa mwaka wa 2018? Kwa unaelezwa ni mwaka wa ushindani sana katika teknolojia ya za simu.
Basi kwa kweli kabisa inaonekana kwamba mambo yanakwenda spidi kuliko inaonekana siku hizi. Idi, unanunua simu kama ukinunua Samsung ambaye sasa ni ya kisasa iliyotoka juzi katika miezi kadhaa iliyopita, kabla hata kuweza kuitumia kuifahamu vizuri, unakuta tena teknolojia kuna nyingine tena inatokea. Sasa
na teknolojia kingine hasa watu wanachojiuliza kwamba hizi teknolojia zinapobadilishwa kutoka simu moja kwenda nyingine, mara nyingi unakuta ni vitu vichache kweli, lakini ndo mambo ya biashara, mambo ya teknolojia.
Kwa mfano kamera, lakini mawasiliano ni yale, lakini na pia nafasi ama uwezo wa kuweza kuhifadhi apps nyingi, nafikiri pia ni mabadiliko makubwa ambayo tunapata kwenye teknolojia. Asanti sana Idi Ligongo. Kwa kweli mwakani tutakuwa tunatazamia ni mambo yapi katika nyanja ya teknolojia, tukitarajia simu mpya kabisa zitokee. Lakini siku ya jana wewe tulikuuliza swali, tukauliza kupigwa marufuku kwa usafiri wa mabasi usiku kutapunguza ajali nchini Kenya, na naona kwamba wengi wamechangia swala hili na kujibu. Naona Omari Rama Baraka anasema kisa cha ajali katika eneo moja tu la Kenya liitwalo Salga sio sababu za kusafiri usiku, za kukosa kusafiri. Mimi kama Mkenya anayetoka maeneo hayo ya mafaa ya Salga, naona kuwa ni kisa cha ushirikina na hakuna haja ya kuwapotosha Wakenya, mbona ni sehemu moja tu.
Samuel Tofil, yeye anatokea Kahama, Tanzania, anasema haitasaidia kwa sababu madereva walio wengi hawafuati sheria za barabarani, hasa tatizo kubwa wanaendesha mwendo kasi kupita kiasi.
Dalaza anasema kama hii ndio tabia ya madereva basi ajali zitaendelea kuwa nyingi, lakini hata hivyo anasema mazingaombwe pia yanaweza kusababisha maafa.
Grayson Mwakasege anasema utaratibu huo tuko nao kwa zaidi ya miaka 10 na kuna mafanikio kwa Tanzania. Usiku vihatarishi huwa vingi kuliko mchana, hivyo huchangia ajali zisizokuwa na maana.
Namuona pia Pius Dankala kutoka Dodoma anasema ajali zitapunguka endapo madereva wataacha wataacha kutumia vileo kuendesha gari kwa mwendo kasi, wakizingatia sheria na alama za barabarani. Nafikiri mambo yatapunguka ama ajali za barabarani zitapunguka. Ni baadhi tu ya maoni na majibu ambayo umetoa kuhusiana na swali la kupigwa marufuku kwa usafiri wa mabasi usiku nchini Kenya kutokana na ongezeko la ajali za barabarani.
Na tukiangalia upande wa yavumayo mitandaoni, basi kama tunavyofahamu, hivi majuzi kati Rais wa Tanzania John Magufuli alikuwa ametoa msamaha kwa wafungwa takriban 8,157 wakiwemo wale waliopatiwa vifungo vya maisha na waliohukumiwa kunyongwa hadi kufa, na baadhi yao walikuwa ni mwanamuziki maarufu huyu anaitwa Nguza pamoja na mwanaye. Basi sasa hivi tunavyozungumza ni kwamba mwanamuziki huyu Nguza na mwanaye wametembelea ikulu ya Dar es Salaam huko kwenda kuonana na Rais Magufuli na na kumshukuru kwa kitendo chake cha kuwapatia msamaha wanamuziki hao, huku akiahidi kwamba watachapa kazi kwa juhudi na maarifa. Basi limekuwa ni gumzo hasa katika mitandao ya kijamii. Kwenye Facebook wanasema kwani wangapi ambao wameshapatiwa misamaha ya namna hiyo, mbona hatukuwaona wakienda kukutana na rais aliyeko madarakani kwa wakati huo na kumshukuru, kwani nini hapo kinachoendelea?
Basi mengi yanavuma mitandaoni. Naona pia wakati ni kama unatupa kisogo, lakini malalamishi yanaendelea kwa baadhi ya wasafiri nchini Kenya kutokana na kuzuiliwa kusafiri nyakati za usiku. Kwa hivyo kuna misongamano mikubwa, huku wabunge wakipanga kufutilia mbali mamlaka ya usafiri, usalama wa usafiri nchini Kenya, lakini hayo tutafuatilia kadri yanavyoendelea. Kutoka hapa Washington, jina langu Harrison Kamau, nikiwa na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Basi kwa pamoja tukikutakia jioni njema na usalama unaposafiri. Kutoka hapa Washington, kwa heri ya kuonana.